Välit sõbrad, tahaksin vaadata koos teiega täna 14. laulu. Ja me loeme selle. Laulujuhatajale Taaveti laul. Jõle ütleb oma südames, Jumalat ei ole. Nad talitavad riivatumalt ja jõledasti, ei ole kedagi, kes head teeb. Jehova vaatab taevast inimlaste peale, et näha, kas on mõistliku. Kedagi, kes otsib Jumalat. Kõik nad on taganenud, ühes koos on nad läinud raisku. Ei ole kedagi, kes head teeb, mitte üht ainustki. Kas seda siis ei mõista need, kes teevad nurjatust, kes söövad mu rahvast nagu süüakse leiba? Jehova poole nad ei hüüa. Seal valdab neid hirm, sest Jumal on õigete sugupõlvega seas. Viletsa nõude saadate häbisse, aga Jehova on ta varjupaik. Ohet Iisalja tuleks päästa Siionist, kui Jehova oma rahva vangipõlve pöörab, siis hakkab Jaakob ilutsema, Iisrael saab rõõmsaks. Aamen. See laul on piiblis tegelikult kaks korda. 53. salm on peaaegu see sama, ka 7 salmi. Ja ainult salmides 5 ja 6 on teatud vahe sees. On arvamus, et oli omal ajal rohkem laulikuid, tähendab oli varasema perioodi laulik ja hiljem, kuhu lisandusid uued laulud või ka vanade laulude modifikatsioonid, milles oli siis teatud muutusi ja lisandusi. Mõlemal pool on seda laulu nimetatud Taaveti lauluks, mis võib siis viidata sellele, et Taavet on selle laulu autor. Nagu möödunud kord, kes ei öeldud, ei tähenda see alati muidugi seda, et Taavet peaks olema konkreetne autor, aga see võib sellele viidata. Ja 53. laul siis on selle laulu peaaegu samase tekstiga, kuid mõningaste muudatustega variatsioon. On ka arvamus selle kohta, et 14. laul on kirjutatud siis varem, ja võimalik, et see hilisem laul on või sellise modifikatsiooni variant on kirjutatud Iisali eksiili järgses perioodis. Või et teda ei ole kirjutatud, ta on ju üle võetud, aga teatud siis lisandused või muutused on seal sees. Psalm 53 ütleb selle kohta veel, seda laulu tuleb kurval viisil laulda. Noh, see tähendaks siis seda, et ka 14. psalm, mille sisu on sama, on samasugune. Ja selle sisu, kui me kuulsime, võib tõepoolest öelda, et selle laulu sisu kokkuvõtlik sisu on rohkem kui kurvastama panem inimkonnale. Oma haardelt kuulub ta taas globaalsete inimkonda haaravate laulude hulka. Ja seda laulud siit selle laulu mitut salmi tsiteerib ju Rooma kirjas 3. peatükis Paulus, kasutades ära just nii-öelda toetades, tuues välja inimkonna rikutuse ja patususe üleüldisuse põhitõe, toetuta just sellele samale 14. või ka siis 53. salmile. See on siis laul, mille keskseks sõnumiks on tõepoolest inimkonna põhjatu rikutus ja taganemine Jumalast. See laul oma tüpoloogialt psalmi 53. kohta on öeldud, ta on õpetuslaul. See tähendab, et siin on midagi, mis õpetab inimkonnale ja kahtlemata sellised globaalsed järeldused, mis selles laulus inimkonna kohta on tehtud, on võrreldavad loodusteaduses, näiteks fundamentaalsed tüüpi loodusseadustega, mis universaalsed ja kehtivad nii-öelda mikromaailmast makromaailmani välja. Ja siin on samamoodi, võiks öelda, ta õpetab inimesele midagi inimese kohta. Midagi, mis on üleüldist. See teadmine inimese kohta ei ole küll meeldiv, aga ta on tõene. Nii et ühelt poolt siis õpetuslaul, aga teiselt poolt on siis ka, võiks öelda, kuulub siis nutulaulude hulka oma sisu poolest ja selle järelduste poolest. ja temas on ka, võiks öelda, veel teatud elemente, mis võiks liigituslikult kuuluda, kuigi need ei ole nii tähtsad. Ta see, kui me selle kuulsime, siis siin on teatud viited, mis võrdlevad mõistlikke või siis tarkasid ja rumalaid või jõledaid. Selline võrdpilt on nende omane tarkuse kirjandusele ja me teame kas või näiteks Taaveti poega Saalomoni, teame õpetussõnu või kogujeraamatut. Need võiks öelda on ka sellised liigituslikud aspektid nendele kahele psalmile. Kuid nagu öeldud, ei ole see liigituslik aspekt kõige tähtsam, see on teatud määral nii-öelda kokkuvõtte, mis viitab sellele, milles seal on jutt. Nüüd siis sisu. Laul hakkab peale, nagu me näeme, väga järsult ja väga, väga selge ühemõttelise deklaratsiooniga teatud inimeste liigi kohta. Nimelt siin meie tõlge ütles seda, jõle ütleb oma südames, Jumalat ei ole. See sõna jõle, üldse sellised sõnad, sellised väljendussõnad inimeste kohta, ka inimeste just rumaluse, kurjuse, pahelise kohta on piiblis väga rikkalik. See tähendab neid sõnu, kuidas nii-öelda inimesi, kes on Jumalast taganenud, kaugele läinud, kes Jumala vastases on saanud või oma loomuvest seda on, neid sõnu, kuidas need nimetatakse, on väga mitmed. See sama jõle on tõlgitud erineval viisil, ingliskeeles fool, mis võiks siis tõlkida rumal. Uus tõlge annab seda nii-öelda meeletu ja on ka tõlked, mis siis tõlgivad seda mitmusega. Kuid ilmselt mõistlikum on või üldisem tundub olevat siis ainsuse tõlged jõle, see on ainsuses, mis ei vähenda nii-öelda tegelikult inimeste kogust, vaid vastupidi, see näitab, et eksisteerib inimeste klass, keda siis nimetatakse jõledateks, rumalateks või meeletuteks. Ja kui laul, nagu me näeme, edasi läheb, siis tegelikult tema globaalne ulatus aina süveneb, hõlmates nii-öelda kiiresti tegelikult kogu inimkonna. Kuigi tehes sisse differentseeringu või eraldatuse, nii-öelda siis selle siiski jõleduse või üldise patususe pinnalt. Täna piibel ei mõõda ka kogu patust inimkonda selles mõttes ühe mõõdupuuga, tunnistades kõik inimesi patusteks, ja seda ka inimkond on ja inimesed on, teeb piibel siiski vahe sisse. Nii-öelda siis see laul algab peale siis teatud inimeste klassiga, kes väidavad, et Jumalat ei ole. See on siis inimklass või inimtüüp. Need inimesed ei ole võiks seda lihtsameelsete gruppi kuulub. Need ei ole see, kes lihtsalt oma rumaluse pärast, mõistmatuse pärast, lihtsalt palja mõistuse, küündimatuse muu, selle pärast, harimatuse pärast ei suuda Jumalat nii-öelda haarata ja selle pärast siis nii-öelda eitavad Jumalat. See rumalus ei peegelda seda, vaid enne kõike seda, kes on teadlikult, aga muidugi see ei välista nii-öelda alateadlikult Jumala vastu. Sellisest räägib ka prohvet Jesaja 32. peatükis 6. salmist, no praegu selle juurde ei tule. Aga nende jõledate kohta on öeldud, et ta ütleb oma südames. See viitab siis tegelikult selle mõtlemisele. Kui inimene ütleb oma südames, see tähendab, ta räägib nüüd iseenesest, ta ei ütle seda alati välja. Viitab sellele, et see on inimese mõttetegevus, tema vaimne sisemaailma tegevus, kus ta ütleb oma südames, väljendab, otsib nii-öelda sobivat enda jaoks ja ka teiste jaoks, aga ei pruugi sedagi välja öelda. Aga oma südamestas ütleb, Jumalat ei ole. See, kas ta seda välja ütleb või ei ütle, sõltub sageli muudest asjaoludest, inimese julgusest ja see sõltub ka ühiskonnast tema ümber. See, kas nii-öelda on soodne pind, kas sellest järeldub midagi, kas see toob tagasi karistuse, toob kaasa karistuse Jumala eitamine või mitte. Veel ilja aegu oli ka näiteks Itaalia riigi seadusandluses sees märge, mis näiteks võis, ma ei küll ei tea, mis ulatuses inimese üle kohut mõista Jumala teotamise pärast ja suhteliselt hiljuti, võibolla see oli eelmine aasta või üleelmine, kus see märge nii-öelda seadusandusest kõrvaldati. Ma ei tea, kas siis täies ulatuses aga võimalik. Nii et ühesõnaga õelatele antakse selles mõttes üha enam ka riikide konstitutsioonides nii-öelda võimalust vabalt välja öelda seda, mis on nende südames. Seda, mis nende südames on sageli ammu olnud, et Jumalat ei ole, seda ka nii-öelda vabalt välja öelda, välja elada ja seda ka kuulutada. Sõnades siis võtleme, võime öelda, et inimene ei pruugi seda välja öelda, kuid tema elu nagu ikka väljendab inimese südat. Ja võrdluseks psalm 36.2 ütleb, üleastumise sõna on õelal tema südame põhjas. Ei ole Jumala kartus tema silma ees. Ja ka siin võib öelda, et see üleastumise sõna ei pruugi alati olla inimese teguses, kui selle teos, kui selleks ei ole soodsaid tingimusi, aga see on ootamas nii-öelda oma parajat aega inimese südame põhjas varjatud. Ka uskmatus ja jumalatus võivad võtta endale teatud ajaloolistes tingimustes vaga näo, korrektse käitumise ja nii edasi ja nii edasi. Kuid nad ootavad südame põhjas aega, kui nad saavad nii-öelda väljendusloa karistamatult, välja öelda, välja elada seda, mis selles südame põhjas juba ammu on. Ja kui on öeldud ka, ei ole seda Jumala kartust tema silma ees, siis võib ka siin mõelda nüüd vaimu silma, sest Jumala kartmatu inimene tõepoolest ei pruugi ju kujutleda Jumala ette ühel ja teisel viisil. See tähendab, tema vaimu maailmas ei ole lihtsalt sellised mõisteid nagu Jumalaga arvestamine või Jumala kartmine. Nii et tema südames on teissugune maailm. Või see sama 36. Psalm, mida ütlesime, psalm 5 ütleb, ta mõtleb nurjatust oma voodis. Ka see oma ette olek, kus inimene on oma ette oma mõtetega, ta mõtleb niisuse asju oma südames, mis on Jumala vastased või Jumala seaduse vastased. Selle vastandlik pool, mida ka loetud psalm toob, see, keda ka Jumal otsib neid mõistlikke maa peal, selle kohta psalm 16.8 ütleb vastandina siis nende üleastujate mõtteviisile, kes ütlesid nende, kelle kohta oli öeldud, et nende silmes Jumala kartust ei ole. Psalm 16.8 ütleb, ma pean Jehovat alati oma silma ees, sest tema on minu paremal käel, ma ei kõigu. Või psalm 7 sellest 16. psalmist, isegi öösiti manitsevad mind mu neerud. Ja täpselt kaks vastandlikku positsiooni, kaks erinevat inimest, kahes eri psalmis on kirjeldatud üks siis, kes mõtleb üksi olles, voodis olles, kui ta pikal ja puhkama eitab, mõtleb päevale järele, Jumala kartust ei ole seal, seal on nurjatus, seal on jumalatus, üleastumise sõna, Jumala kartust ei ole. Ja teisalt on inimene, kes, see on siis Taaveti laul taas, psalm 16, kes peab alati jumalatama silma sees igal oma teekonnal, voodis olles, üles tõustes teed käies ja puhkama heites ja isegi öösiti on Jumala seadus, mis manitseb ja käsib tal kontrollida, kuidas on ta oma päevad elanud. Kaks diametraalset vastandlikku ellusuhtumist, mida siis psalmid meie ette toovad ja psalm 14 algas siis selle ühe poolega, kus ta kirjeldab just neid, kellel on üleastumise sõna südame põhjas. Ometi ka nende inimeste südame põhjas, kuigi seal Jumala kartus ei ole, on midagi. Seal on teistused mõtted ja teistused soovid. Soov elada elu Jumalast vabana, Jumala seadustest vabana, neid mitte arvestada. Psalm 10.6, mis ka paljuski mitme psalmi osas, me ütlesime, psalm 14 kordub 53. psalmis, aga mitu lõiku kordub ka sarnast lõikum psalmis 10. Nii et see on väga aktuaalne teema ka minevikus, kus tõepoolest jumalakartlikud inimesed on olnud suures, nii-öelda suurtes küsimuste juures, miks maailmas on sedavõrd laiutav, sedavõrd sügavuti minev jumalatus, selline jumalavastu seadmine, seda tüüpi õelus. See on küsimuseks olnud läbi aasta sadade ja aasta tuhandete ka jumalakartlike inimeste juures. Psalm 10.6 ütleb nende inimeste kohta, kes siis õelad on, ta mõtleb oma südames, mina ei kõigu, põlvest põlve ma olen see, kellele ei juhtu õnnetust. Võib salm 10.11, ta mõtleb oma südamest, Jumal on unustanud, ta on oma palge peitnud, ta ei näe ilmaski. Ta kõik on üles ehitud selle, et eitada Jumalat, et Jumal ei osale maailmas, Jumal ei saa osaleda, ta ei tohi osaleda, ta ei näe, tal ei ole osa sellest, mis ma teen ja nii edasi ja nii edasi. Ja lõppkokkuvõttes või see kokkuvõtte ongi, siis ta ütleb, Jumalat ei ole. See sõna Jumalat ei ole, sellel on, võiks öelda, seda Jumala eitamist läbi sajandite, see on jaotunud väga erinevatesse nüüd eitamise vormidesse. Nende juures ei saagi peatuda ja ei ole ka tähtis kõigi nende Jumala eitamise vormide peale. Alates agnostitsismist, mis eitab lihtsalt Jumala tunnetuse võimalikust ja selle tõttu eitab, et nagu oleks Jumalat võimalik tunnetada. Või võitleva ateismini välja, mis mitte ainult ei eita, vaid ka ründab ja püüab hävitada ja kõrvaldada siit maailmast neid, kes Jumalasse usuvad. On palju vorme, mis nüüda teoreetilises või praktilises plaanis püüavad Jumala vastu seada ja Jumalat siis kas teoreetilises või praktilises plaanis eitada. Kuid nagu öeldud, kahes laanis võiksime seda jaotada ja seda on ka jaotud. Üks on siis teoreetilist tüüpi eitamine, mis on siis ateism, Jumala eitamine sellises teoreetilises plaanis, kus inimene, kas siis filosoofilises või pseudousulises või pseudoreligioosses vormis, loob enda jaoks eluviisi või eluvaate või filosoofia, millega püüab õigustada ja põhjendada seda jumalatud elulaadi, mida tema elab või mida paljud inimesed elavad. See on siis teoreetilist tüüpi ateism ja meil on ta hästi tuntud selle kaudu, et me ise oleme tulnud sellest riigist, Nõukogude Liidust, mis just praktiseeris lisaks praktilise ateismile ka teoreetilist ateismi ja nüüd ta surus ja sundis seda ka peale. Ja teine on siis praktilist tüüpi ateism, seda võiks olla jumalatu eluviis, kus see Jumala kartmatus on inimesel südame põhjas kogu olemas, kuid see, kui palju ta tema käitumises, moraalis välja tuleb, sõltub välistest ühiskondlikest asjaoludest. Ja võib-olla ka muust. Ateism, siis kõigepealt üks eitamise vorm, kus inimene püüab tõepoolest Jumalat eitada, et Jumalat ei ole või teda ei saagi olla. Püüdes siis ka seda teoreetiliselt või õpetuslikult põhjendada. Selliseid inimesi on ka maailmas alati olnud, kes on püüdnud minna seda teed, püüdnud leida enda jaoks õigustust teoreetilises plaanis sellele jumalatule elule ja püüdnud seda nii-öelda külvata, seda uskmatuse seemet ka terves maailmas. See sama N-liit või ka Venemaa, mis oli selle liidu tuumaks, ka sealt maalt on tulnud ju palju seesuguseid inimesi, kes on olnud ägedalt nii-öelda Jumala vastu, kes on kõige otsesemas plaanis öelnud välja selle õela mõtte, Jumalat ei ole. Üks selle esindajatest 19. sajandil Mihail Bakunin teeb alternatiiviks nii-öelda katekismusele niimetud revolutsiooni katekismuse. See mees oli vaadetud siis anarhist, kes tahtis nii-öelda teatud määral hävitada inimühiskonnast teatud korda, riikliku korda ja luua siis teistsugune ühiskond, kuid jumalatu ühiskond, mitte ainult siis riigi õigustest ja riigiseadustest vaba ühiskond ja riigi sunniaparaadist vaba, vaid ka jumalikust ja jumalaseadustest vaba riigi kord. Ja ma loen siis mõne tema mõtte või teesi sellest, nagu ta sellest revolutsioonilisest katekismusest, ja ta ütleb nõnda. Tema seisukohad on siis järgmised. Eitada tegelik, mitte maise, isikulise Jumala olemasolu ja sellega seoses mis tahes ilmutuslikku sekkumist maailma ja inimkonna asjadesse. Hävitada Jumala teenimine ja tema kultus. Asendada Jumala kultus inimese austamise ja armastamisega. Me kuulutame ette. Inimmõistus on ainus tõe kriteerium. Inimlik südametunnistus on õigus alus. Individuaalne ja kollektiivne vabadus on ainsad korraloojad ühiskonnas. On ainult üks ja ainuke dogma, üks ja ainuke seadus, üks ja ainuke moraalne alus inimeste jaoks, vabadus. Ligimese vabaduse austamine on siis kohustus, tema armastamine ja tema teenimine on voorus. Näiliselt haarab ta endasse ka siis kõlbelise momendi, tuues selleks inimeste austamise, armastamise ja tuues selle kui vooruse. Samas ta viies püües seda kokku viia Jumala tingimusteta eitamisega ja Jumala vastu ta võitlemisega. Tema ideed on, nagu me teame ka Nõude liidus, realiseeriti mitte ainult selle mehe ees kui pärast, et mehe oli teisigi, aga me näeme, et ka selline uskmatuse ja jõleduse külvamine on olnud maailmas viljakande ja on haaranud kümneid ja kümneid miljoneid või isegi rohkem sadu miljoneid inimesi. See on võiks öelda üks siis väljenduslaad, kus püütakse tõepoolest otseses mõttes teoreetiselt Jumalat eitada ja Jumala vastu seista. Ja sellised mehi teisigi, kes on lähtunud samast vaatevinklist, kes püüavad asendada Jumala poolt tulevad seadused teistsugustes seadustega, mida siis inimkond on välja mõelnud või mis tulevad loodusest, ja järgida siis neid, aga tingimatult selle otstarbega, et mitte jättes vabadus ka Jumalale, vaid sageli just see, et eitada see juures Jumalat. On huvitav või teadmiseks võtta see, et selline mõtteviis, mida siis juurutati Nõude liidus kuskil 70 aasta ringis ja mis haaras siis tohutu hulga inimkonnast, mitte ainult inimkonnast võtke sellest riigist, aga ka see on niivõrd suur mastaab, et ka võiks öelda juba planeedi elanikest. Ja see mõtteviis kandis ka kahtlemata oma kurje vilje, millest on selles samas 14. salmist nüüd edasi öeldud. See jõledus, et keegi väidab, et Jumalat ei ole, ei ole nii, et see jääb teoreetiliseks, sellel ei ole oma vilja. Sellel on oma praktilised viljad ja selle kohta psalmist ütleb, nad talitavad riivatumalt ja jõledasti, ei ole kedagi, kes head teeb. Selle tulemuseks on ka siis alguse vaimne, vaimsest lähtub, südame põhjast lähtub Jumala eitamine, hakkab vilja kandma inimeste tegudes tema eluviisis ja hakkab ka kurja vilja kandma seal, mis puudutab nüüd juba vähem sügavat elusfääri, nimelt moraalset, kõlbelist ja lihtsalt inimeste vahelisi suhete sfääri. Sinna tuleb siis sisse sellised mõistid nagu riivatus, jõledus, headuse, puudujäägid ja muu taoline. Ja see haarab tõepoolest tohutu tulka inimesi. Ja haarab seda võrd totaalselt, et inimesed peaksid selle totaalsust nägema, nähes hakkama mõtlema selle peale, millest see kõik tuleb. Üks mees, kes selle peale mõtles, oli vene kristlane Aleksandr Solzhenitsyn, kes ka ise sai tunda mitte ainult seda ateismi väljast poolt või nimeda siin nagu tavalise surmena vaikani on ta vangilaagris. Ja tema oma 83. aastal peetud Templetoni preemia loengus ütleb, et juba üle poole sajandi tagasi oma lapsepõlves ta kuulis, ta ütleb inimesi, vanemate inimesi arutlemas selle üle, millest tulenevad Venemaad sedavõrd suured, Venemaad tabanud sedavõrd suured katsumused. Ja tolle aegsete nende vanade inimeste kokkuvõtte oli, kui ju tegelikult see revolutsiooni viljad ja Jumala eitamise viljad ei olnud kastnud veel eriti pikka aega, kuid inimesed juba arutlesid, miks Venemaad on tabanud sedavõrd suured õnnetused. Ja vanade inimeste kokkuvõtte oli see, inimesed on unustunud Jumala, sellesse kõik tulebki. Ja nüüd Solzhenitsyn ütleb. Sellest ajast peale, varsti juba pool sajandit, olen murdnud pead meie revolutsiooni ajaloo kallal, lugenud läbi sajad raamatud, kogunud sadades sündmustes osalenute tunnistusi, ja püüdnud kõike seda kokku võtta kaheksas köites. Aga kui peaksin täna võimalikult lühidalt vastama, kuidas see sai võimalikuks laastrevolutsioon, mis õgis ära 60 miljonit inimelu, siis ei tea ma täpsemat vastust, kui et pean kordama. Inimesed on unustanud Jumala, sellesse kõik tuligi. Ja veel enamki, Vene revolutsiooni käiku saab praegu sajandi lõpul mõista vaid selle taustal, mis toimus samal ajal mujal maailmas. Ilneb üldine tendents, kui peaksin lühidalt sõnastama kogu 20. Sajandi peamise arengujoone, ka siis ei leiaks ma täpsemat ja sisukamat lauset kui. Inimesed on unustanud Jumala. Jumaliku mõõtme minetanud inimmõistuse krahina võibki määratleda kõiki selle sajandi suuri kuritöid. See sama, milline olid jõudnud vanad inimesed, arutledes pool sajandit üle juba nüüd üle poole sajandit tagasi, mõeldes, miks on sellised õnnetused tabamud, nad taipasid, et seal on üks põhjus. Inimesed olid unustanud Jumala juba enne revolutsiooni järgselt perioodi, nii nagu ikka, kuigi kirik oli tollel võimas ja üsna domineerib Venemaal, kuid see ei tähendanud seda, et praktiline jumalatus ei oleks eksisteerinud inimeste eludes. Inimesed olid unustanud Jumala ja sellest tuligi see, et Jumal saatis õnnetused, jumalatu ühiskonna, valitsejad ja sellest tuli õnnetus ka nende valitsite kaudu õnnetus neile, kes praktiseerisid küll mitte ateismi teoreetilisel kujul, vaid praktilist ateismi ehk jumalatut elu. Ja nagu Solženitsõn laiendab ka seda Venema näidet 20. Sajandi kogu maailmale, et see on ainult Venema probleem, vaid arengu peajoon on see sama, inimesed maailmas on unustanud Jumala ja sellest need õnnetused ja hädad, mida 20. Sajandis lisaks revolutsioonile, kaks maailmasõda, hulk muidsõdu ja vägivalda, sellest see kõik, et inimesed on unustanud Jumala. Põhjusi võib leida tohutult sotsioloogilisi, need võib olla majanduslikke, poliitilisi, neid võib uurida inimhingest teoloogiliselt, võib uurida filosoofiliselt, kuid parimat väljendust, nagu Solženitsõn ütleb sellest väljendusest, et inimesed on unustanud Jumala ja sellest see riivatus, jõledus ja kurjus ja ülekohus tulebki, ta ei leia. Teoreetiline ateism võib saada alguse praktilisest. Ja teoreetiline ateism võib kanduda ja muutuda praktiliseks tagasi, nii nagu see Venemaal ka oli. Kuid, nagu juba nimetatud, ei ole see teoreetiline Jumala eitamine ainus. Sageli see jumalatus jääb inimese ellu südamepõhja selles mõttes, et ta ei kipu väitma otseselt kellegi Jumala vastu, ta ei püüa kedagi veenata ümber usklikkuse halbuses või usmatuse vajalikkuses. Suur hulk inimesi ju ei ole teoreetilised ateistid, juba ka sellepärast, et nad lihtsalt ei mõtlegi nii tõsiselt nende küsimuste üle. Ja selles mõttes neil ei ole seda teoreetilist tagamaad, mille põhjal argumenteerida, ega endale põhjendada, rääkimata siis teistele põhjendada. Inimestel puuduvad lihtsalt need teoreetilised tagamaad ja ka muud põhjused, miks inimesed selle valdkonnaga ei tegele. Kuid sageli praktiline jumalatus, ateism, on totaalsel kujul inimese südames olemas ja elab seal. Ja see võib kanda samasuguseid kurje vilju nagu ka see teoreetiline ateism. Ja võib arvata tõepoolest ka, et ja mitte ainult arvata, kui maailmas on mõni protsent, kes nimetavad maailma usundiline uurimine, kus uuritakse maailma usundeid, suuremaid väikseid usundeid, siis maailma eri uuringudes on vaid mõni protsent inimesi, kes nimetavad endast ateistiks otseselt. Teoreetiline on siis vähemalt, see eeldab mingit teoreetilist lähenemist asjale ainult mõni protsent, kuid kui me vaatame tegeliku maailma elu, siis me näeme, et tegelikult ju maailmas seadustes riikides ju domineerib jumalatus. Riigi seadused, inimeste elu, põhine olu on ju tegelikult jumalat eitavad, jumala seadustega mitte arvestavad. Kui väliselt me ütleme siis tõepoolest, et nende inimeste osakaal võiks olla nii tühine, et nad ei teoreetilises plaanis ateistid nagu ei mängiks praktiliselt mingit rolli, aga see kõik viitab sellele, et tegelik jumalatus on tohutult palju laiem kui see, kui keegi ütleb või kaitseb või sõdib oma ateismi eest, ta suuresti elab inimese elulaadist, tema südame põhjas, tema suhtumises jumalasse ja kõigesse jumalikusse. See on siis see praktiline ateism ja ka selle laulu kommentaatorid viitavad sellele, et see väljend, mida inimene siit ütleb, et jumalat ei ole, see võib väga oluliselt viidata just praktilise ateismile, mitte siis teoreetilisele või dogmaatilisele ateismile, vaid just siis praktilisele ateismile. Ja sellele praktilisistliku iseloomu viitavad ka näiteks juba nimetatud ja selle psalmiga 14 lähedasi kirjakohti ja sarnased kirjakohti oma psalm 10, kus see praktilisus tuleb ka välja jälgimistes mõttelõikudes, siis psalm 10, psalm 4, ta kättemaks ei tule. Võib psalm 5, Jumala kohtud on tema, see on siis nende samade õelate meelest eemal. Või psalm 11, Jumal on unustatud. Või ta ei näe ilmaski. Või Jumal ei hooli. See tähendab kõik sellised, mis ei öelda, et Jumalat ei ole, aga Jumal on kuidagi kaugel, elust eemal, ta ei sekku, ta ei tegele, tal nagu ei olegi õigust elus nõuda ega sekkuda. Kõik sellised väljendid viitavad ju tegelikult ka oluliselt psalmis 10, mis on siis väga lähedane, sellele psalmil 14, sellele, kuidas need mõtted inimeses on. Et oma elu, ja teoreetiliselt ma ei hakkagi mõtlema, võibolla ma ei oska kuidagi mõelda Jumala küsimuste üle, kuid oma südames need vastused, mida ta välja pakub, nagu psalm 10 seda ka annab, on kogu aeg Jumalat eitavad, Jumalat oma elust välja tõrjuvad, Jumala seadustega mitte arvestada. Ja seda tüüpi praktilist ateismi me näeme maailmas domineerib ka meie maal. Seda domineerimist meie maal on tähele pannud ka mitte ju ainult kristlased, vaid ka need, kes ei ole kristlased, ka iljuti üks selline käsitus meie Eesti oma riigikogu liikmete, praeguse riigikogu liikmete kohta, kus oli küsitleti siis neid, et keda nad siis hindavad nii-öelda kõrgelt näiteks eeskujudena poliitilises sfääris või riigimehe funktsioonis ja millised raamatuid nad nii-öelda hindavad kõrgelt, siis selle suurimuses ma tsiteerin. Riigikogu liikmed peavad oma eeskujuks Winston Churchilli ja Jaan Tõnissoni aatemees ning juhinduvad piibli tõdedest, kuid vähemalt viimast nende töös küll märgata ei ole, ütleb siis üks nende tööde või nende analüüsia, selle tulemuste analüüsia. Nad hindavad küll aatemeest kõrgelt, kuid ja juhinduvad oma kirja panduse see, mida nad väidavad piibli tõdedest, kuid, nagu ta ütleb, nende töös, see on siis riigikogu töös, seda näha küll ei ole. Või teine küsitlus, kui nad hindavad siis raamatute poolest, kõige enam hinnatud raamatutest oli piibel ja Adamsaare kirjutatud Tõde ja õigus. Aga nagu politoloog Anu Toots, kes ise on ka tegelikult minu teada mitte usklik, ja võimalik, et isegi ususse mitte eriti hästi suhtuv inimene, kui mulle on jäänud, ütleb nõnda, riigikogu töös ei paista ei Tammsaare ega piibli tõe kuidagi välja. Nii et me näeme, ateism või tähendab selles mõttes praktiline ateism on ka meie Eesti riigi juhtide valitsete riigikogu tegelikult juures domineerimas. Me teame, et kui see sama riiki tahaks vastu tulla avaliku arvamuse uuringutele, mis viitab näiteks, et suurem hulk inimesi tahaks usuõpetuse olemasolu, koolides selle poolt on suurem osa vastu on vähem, siis riigikogu võiks ju teha kõik ja valitsus selleks, et seda realiseerida, kuid me tegelikult teame, et sellel on olemas vastuseis ja seda siia maani ei ole läbi viidud ja tegelikult on Eestis üsna vähe koole tegelikult, kus usuõpetus on. Ja kui see ka on, siis püütakse teda nudida ja sisult mingiks lahjaks religiooniõpetuseks või eetikõpetuseks, millel usuga ei pruugi enam suurt seotust olla ja mis on muutuvad vähe väärtuslikuks. See sama on nii nimetud siis piiblist juhendav ja viiblit sedavõrd kõrgelt hindav riigikogu või võibolla ka valitsuse liikmed talitavad oma tegelikus elus hoopis teistmoodi. Nende elu ongi võiks olla selles mõttes praktiliselt jumalatu, sest nende tegelik töö, nende tegelik seadusandlus, see, mida nad tegelikult püüavad, on vastand just sellele, mida Jumal nõuab ja see, mida Piibel räägib. Me näeme siis, võiks öelda ka oma enda Eesti maal, seda praktilist ateismi. Või üks kokkuvõtte praktilisest ateismist, Võru praostkonna, mis puudutab rohkem nüüd nagu kirikuringkonda, kus Võru praostkonna siis möödunud aastane sinodi materjalidest oli kokkuvõtte nõnda, inimeste kohta öeldakse, Võru maal ei saa kõnelda vaenulikust suhtumisest kirikusse. Pigem on see leiget ükskõikne. Kirik muutub oluliseks siis, kui matusse aeg käes. Leeris käinud noored jäävad aktiivsest koguduselust eemale. Liikmeannetajate arv väheneb. Igal aastal on kaotatud ühe koguduse jagu inimesi, siis Võru praostkonnas. Vohab kaksik moraal. Kirikust kombeid otsijad elavad argipäevas oma kehtestatud kaanonite kohaselt. Nii ütleb siis Andres Mäevere, Võru praostkonna praost. Ka tema näeb seda teises plaanis, et ka need inimesed, mitte ainult siis need, kes töötavad riigikogus või ilmalikes ametides, vaid need, kes on tulnud kirikusse, seal leeris käinud, selle liikmed, elavad tegelikult kaksipidist elu. Üks on see, et ta tuleb kirikusse hingerahu otsima, tuleb sinna jõulude ajal, tuleb armulauale selleks, et saada muidugi olematult andeks oma patud armulauali, et siis jär rahuliku südamega elada argipäevast oma vana elu edasi. Need kirikust kombed otsijad elavad, nagu ta ka ütleb, tegelikult argipäevas oma kehtestatud kaanonite, mitte Jumala seatud kaanonitega käskude järel. Ja selle tulemuseks on see, et kirikul on küll liikmed olemas, kuigi ka see kahaneb, nagu ta ütleb tegelikult üks ühe keskmise kiriku täie võrra aastas. Aga ta ütleb, et see on väga vaikselt toimub rahulikult, ei mingit vaenulikust kiriku vastu. Inimesi käib leeris, ikka tuleb uusi liikmeid juurde, aga ta ütleb, see on leiget ükskõik. Üleastumise sõna ei ole välja, ei näita ennast välja mingis jumalatuses, ei teoreetilises ega muus sellises asjas. See on inimese südame põhjas, see väljendab tema elulaadis, mis ei arvesta jumalaga, mis läheb jumalast ikka mööda. See on tegelikkus ka meie Eestimaal, kus me elame. See tegelikkus tungib sisse ka kirikutesse ja kogudustesse, kus tegelikkuses inimene hakkab eemalduma tegelikust Jumala kartusest ja Jumalaga arvestavast elust. Jumala kartlik elu on ikkagi midagi muud kui see, kui inimene käib küll kirikus isikud usinasti käib ja elab siiski oma soovide kohaselt. See on siis praktiline jumalatus. Ja selle praktilise jumalatuse vohamist me näeme, nagu öeldud, ka oma Eestimaa. Piibel ütleb ja siis edasid nad talitavad riivatult ja jõledasti. See tähendab, seda võiks ka tõlkida, nad talitavad või teevad vastikuid, jälke tegusid või õelust või ülekohut. Ja see viide on sellele, arvamus on sellele, et see viide on veeuputuse eelsele ajale, kus Jumal ka vaatas inimkonna peale ja nägi, et inimkonna kurjus on suur. Esimese Moose 6:5, kui Jehova nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad, siis Jumal otsustas kaotada enamuse inimkonnast maa pealt ära. Nii et need kurjad teod on siis viide nagu siin, nad talitavad riivatult ja jõledasti ja salm 2 ütles, Jehova vaatab taevast inimlaste peale. Just see viide, et on öeldud, Jumal vaatab taevast siis inimeste peale, viitab veeuputuse ja sellele perioodil, kuidas Jumal käib hindamas inimesi. See viide, et ta vaatab taevast inimeste peale, see tähendab, et ta otsib. Siin on ka otseselt öeldud, ta vaatab, et näha, kas on mõistlik Ta otsib, kas maa peal on jäänud neid, kes siis Jumalat otsivad, kes on mõistlikud, kes on Jumalakartlikud, elavad tõeliselt teistsugust elu, kelles ei ole ei seda teoreetilist ega praktilist Jumalakartmatust ega Jumala eitamist. Jumal otsib maa peal. Kas niisugus inimesi on? Ta otsis seda veeuputuse eelses põlvkonnas ja me näeme, et armu leidis siis vaid Noa ja need, kes olid tema kaasased. Jumal on sageli otsinud seda ja ta kahjuks neid, keda ta näeb, on vähe. Jumal otsis, nagu ütleme siis veeuputuse ajal, Jumal otsis seda mõistlikust Soodomast ja Gomorrast ja 1. Moose 18:21 ütleb Jumal, ma lähen alla ja vaatan, tõenäoliselt ta tegi seda oma ingli kaudu, mitte ise, lähen vaatan alla, mis siis on see Soodoma ja Gomorra pärast tõusnud hädakisi oli tõusnud tema ette, ma lähen vaatan alla, mis on siis juhtunud, nii-öelda see on selline piltlik väljend, ja ta nägi taas, et ei olnud Soodomas ja Gomorras kedagi peale Lotti ja tema lähedaste. Tähendab väga vähe. Ja tõepoolest, nagu ka laul psalm kokkuvõtte teeb, nagu Paulus teeb roomakirjast kokkuvõtte, on inimkonna globaalne õnnetus ka selles, et see globaalsus on niivõrd suur, et tõepoolest neid, kes on mõistlikud, neid, kes Jumalat otsivad, neid, kes Jumalat kardavad, neid, kes teistsugust eluviisi siin maailmas praktiseerivad, neid on mitte ainult vähe, neid on üldiselt väga vähe. Ja selles mõttes see viide, kui Jumal vaatab, on öeldud, Jumal vaatab taevast, siis taevast on tal hea ülevaade. Ja kui ta saadab oma ingli vaatama, see näitab, et ta uurib detailselt, ta ei karista ilma põhjuseta. Ta teeb kindlaks ja tõepoolest ta teeb kindlaks, et neid Jumala kartlikke on vähe. Ta teeb nüüd detailselt, põhjalikult. Jumal tunneb kõiki südame mõtleid, inimese kõiki tegusid. Kui Jumal on siis vaadanud taevas, siis sageli ei ole ta näinud maa peal mõistlikku. On kahjuks tõsi asi see, et mida sügavamalt me vaatame ka oma hinges inimkonna peale ja inimkonnas toimuvasse, seda vähem on rõõmustavat. Mida pealiskaudsemalt me vaatame, mida kergemalt me vaatame, mida väiksem on meie teoreetiline pagas, mida väiksem on meie elukogemus, seda ilusam tundub asi. Mida sügavamalt inimene mõistab maailma asju, mida parem on tema teoreetiline pagas, mida suurem on ta elukogemus, võiks öelda, seda mustemaks muutuvad need värvid, millega inimkond, mis nüüd iseloomustavad inimkonda. Ja võiks öelda, vaade, mis Jumalalt avaneb, on veel parem vaade, kui mis ta inimese väga põhjaliku hoolsa ja uurima vaimu, maapeas inimvaimu looming. Jumal näeb kõrgelt väga põhjalikult kõik, mis inimkonnas toimub ja võiks öelda, pilt on seda masendava. Ta vaatab siis veeuputuse aegsele, vaatab Soodoma peale ja ka Paabeli puhul on vaadatud, kuidas Jumal vaatas 1. Mooses 11:5, aga Jehova tuli alla vaatama linna ja torni, mida inimlapsed tegid taas üks mõistmatu tegu Paabeli torni ehitamine ja taas Jumal kõrgelt nägi, et üks mõistmatu tegu on sündimas. Kahjuks on tõesti nii, et mida kõrgemalt me vaatame, mida parem on meil aru saame maailmast ja inimkonna asjadest, seda süngemates värvides paistab inimkond ja paistab ka tema tulevik. See on nii. Vaadates läbi moraalse pilgu või seda läbi moraali prisma tänapäeva Eestimaa elu, me näeme, et selles on tohutud puudujäägid, selles on tohutud palju halba, kuid võiks öelda tõustes kõrgemale või sügavamale minnes ja vaadates läbi vaimuliku prisma muutub pilt veel palju rängemaks ja tumedamaks. Võimutseb ateism või selles mõttes Jumala eitamine ja suures osas nüüd siis praktiline jumalatus. Ei ole kedagi, kes head teeb. Nad kõik on taganenud, ütleb salm 3. Ühes koos on nad läinud raisku. Ei ole kedagi, kes head teeb, mitte ühte ainustki. Ja selle kohta kõik ja ühes koos on nad siis läinud, kõik on taganenud, ühes koos on läinud raisku. Selle kohta Franz Delitzsch, teoloog, ütleb oma kommentaaris, et selles on väljendatud moraalse laostumise universaalsus nii, selles ka keeleliselt, nii tugevates terminites kui võimalik. Ja literaalselt see sama, nad kõik on läinud siis raisku, nagu siin on, või kõik on taganenud, ta ütlebki literaalselt või siis sõnasõnases väljenduses see sama kõik, tähendabki siis seda, mis ingliskes on totality, siis totaalsus või täielikkus. Ja see, et teine väljend siis ühes koos on nad läinud raisku, ühes üksteisega koos või siis literaalselt taas väljendades üksteisega liidus või üksmeelselt koos olles on nad läinud raisku. Inimkonnas on üks suur, suur üksmeel, mida enamuses küsimuses inimkond ei oma, aga kahjuks see küsimus, milles inimkond omab suurt üksmeelt, suurt universaalsust, milles nad on totaalselt sarnased, on kahjuks ränk tõsiasi. Nimelt see on nende patususes, nende jumalatuses ja selles ka, mis sellest siis inimeste ellu järgneb. Jumal siis ootab ja vaatab, kas on maailmas siiski mõistlik. Nagu me teame, et neid on olnud veeuputus aeg, see eelses soodamas neid on olnud vähe ja neid ka Piibli Uus Testament viitab ju tegelikult sellest, kui Kristus räägib, et paljud on kutsutud, pisut on valitud või paljud on, kes tahavad siis või kes püüavad sisse minna taevariik, aga pisut on neid, kes tegelikult sisse saavad või seal tee peal püsima jäävad, siis ka see viitab ja muudki Piibli mitmed kirjavad viitavad, et Uue Testamendi mõte on ju tegelikult see sama, et kuigi Jumal pakub armu tervele maailmale, on tegelikult neid, kes ta juurde tulevad ja mitte ainult tulevad, jäävad tegelikult vähe. Ja see on siis selles mõttes ka ähvarda pilt inimkonna kohal, mida inimkond peab arvestama. Kui inimene hakkab mõtlema oma südames, et tema tahab pääseda, siis ei saada arvestada sellega, et oleks mingid kerged teed, mis pääsemisele viib. Vastu pidi, kõik märgid ja inimkonna ajalugu näitab, et suur hulk inimkonna poolt valitud teid viib tegelikult ühtviisi hukatusse, varem, hiljem, kiiremini vaeglasemalt. Ja tegelikult seda kitsast teed, mida Kristus nimetab või sisult mingit teise nime all, nendel käijaid on vähe ja see tee on tõepoolest kitsas ja see tee on raske. Ei ole siis kedagi, kes head teeb. See suur üldistus, mida ka Paulus siis kokku võtab, mille ta toetab, inimkonna ajalugu kinnitab seda sama totaalset ränka kokkuvõtet, et inimkond on valdavas ulatuses käimas hukatusteed, et üleastumise sõna ja jumalatus on tema südame põhjas. Jumal vaatab, et kas on mõistlik. Meie võimalus on olla mõistlik ja hulgas. Nagu öeldud, tähendab see pöördumist Jumala poole kõigest südamest. See tähendab tõelist Jumala kartust inimese südamest, tema vaimu silma ees ja tema silma ees ka tema teed käies ja see tähendab selle kitsale teele kindlaks jäämist kuni lõpuni. See võiks öelda on see hind, mida inimesel tuleb maksta, kes tahab osutuda päästetute hulk. Kas on mõistlik? Mõistliked on siis tõepoolest need, kes siis kitsale teele lähevad. Danieli, see sama sõna mõiste, mis on, et Jumal otsib neid, kes on, kas on mõistlik, ja see sama sõna mõistlik on kasutatud ka prohvet Danieli poolt 11. peatükis. Ja see mõistlikkuse mõiste on seal siis kasutatud selle inimese tähenduses, kes on varustatud jumaliku tarkusega ja kes instrueerib sellest ka teisi. Seal räägitakse nendest siis, kes on need siis jumalasimist targad või mõistlikud, kes siis elavad küll hädaohu aegadel, saavad pisut abi, nad langevad ka riisutavaiks, nad satuvad hädasse oma jumalakartliku eluga, kuid nad elavad seda siiski ise ja nagu seal on öeldud ka õpetavad teisi, nad instrueerivad sellest jumalakartlikust elust ja pääsemise võimalust ka teisi. Nii et ka sellised mõistlikke otsib Jumal endale, kes mitte ainult ise ei ela, vaid ka instrueerivad maailmas seda instrueerivad teisi pääsemise tee kohta ja Jumala kartlikku eluviisi kohta. Ja Jumal ütleb, et ta vaatab neid, otsib nende järele, kes kas on neid, kes Jumalat otsivad. Kas on sellist, kes, nagu ütleb, kes otsib Jumalat? Enamus inimesi Jumalat ei otsi, kuigi see kohustus on inimese südametunnistusse pandud. Otsing Jumala järele, otsing ilu mõtte järele ja paljude muud asjad üle, kuid inimesed suures ulatuses salgavad selle maha. Ajutused nad võivad küll otsida, kuid tavaliselt see suuremate tulemusteni ei jõua. Kuid see sõna otsimine võib tähendada ka siis lihtsalt tõepoolest elu, jumala ja elu mõtte otsimist ja muu taolise otsimist, aga see võib tähendada ka, piibli mõistes võib tähendada pühakirja õppimist, seda on hilisemas ajas, ka näiteks pühakirja, surnumere kirjarullides leitud, kus näiteks Jumala otsimine tähendas ka pühakirja õppimist. Ja seda sama viitab ju tegelikult esimene psalm, räägib sellest, kui on nendest õndsatest inimestest, kes ei ole siis koos, kes on siis vastanduvad, nagu öeldud, siis õelatele ja patustele ja kelle kohta öeldud, kelle on hea meel Jehova käsu õpetust, kes uurivad ta käsu õpetust ööd ja päeva. Et ka esimene psalm viitab tegelikult selle ühele mõistlikusele need, kes siis otsivad Jumala seadust, kes tegelevad päevast päeva, et mõista, mis on õige, kes seavad Jumala kartus oma silma alla selleks, et elada selle järele. On öeldud, et nad on kõik läinud raisku, ka see on sarnane Iobi 15.16, kus inimest ka totaalselt käsitledes on öeldud inimese kohta, inimene on põlastusväärne ja laostunud mees, kes väärtegusid joob nagu vett. Nii et ka seal on globaalne selline kokkuvõte inimloomusest, et inimeses on midagi niisugust, et tema korrumpeerumine, vaimulik korrumpeerumine on midagi ikkagi niivõrd tugevat, niivõrd üldist, et seda peab rõhutatult ja mitmel viisil välja ütlema. Ja küsimus on siis neljas salm, kes ütles nii, kas siis seda ei mõista need, kes teevad nurjatust. On tõesti küsimus, millest see siis tuleb? Kas inimesed on siis nii vähe aru saaks neil mõistusest puudus? On neil midagi viga? On nad patoloogilised? Millest tuleb see, et kas nad ei mõista, et milline on nende saatus? See võib tähendada see mõistmine, kas nad ei mõista siis, kas seda ei mõista siis see, selle mõistmise osas võib tähendada ühelt poolt seda, et kas nad ei mõista, milline on nende lõpp. Tähendab, nad ei mõista lähenevat karistust, millest räägib juba salm, järgmine salm, salm 5. Seda võib siis tõlgendada niimoodi, et kas siis ei, seda ei mõista see, et milline on nüüd lõpp. Kui sa elad jumalatud, siis sa tead, et võta piibel kätte ja loe, milline on jumalatu inimese lõpp. Kas seda ei mõista? See on hämmastav, et inimene elab, ta võiks teada, milline on inimese südame tunnistus, kes sageli ütleb, et kuule, et kui sa elad nii, millega sa lõpetad. Aga ometi see mõistmatus, see ääretu mõistmatus on inimeses olemas. Ja teine pool sellest, kas seda ei mõista, on viidatud inimese, ka sellest saamast psalmist tuleb viidatud inimese vastutusele Jumala inimeste ees rohkem sotsiaalses plaanis see, kuidas ta suhtub siis teise inimesse või ligimesse. Sellest teisest poolest siis käsitlebki psalmi teine pool, kus räägitakse nüüd inimestest, kelle kohta on, kes söövad mu rahvast, nagu süüakse leiba. Tähendab, selles mõttes siin on, räägitakse, tullakse patu või jumalatu elu sotsiaalse poole peale, kus see jumalatus ei ole otseselt pööratud jumala vastu, vaid see ilmneb lihtsalt sellises jumala seadustega ja õelas jumalat mitte arvestas elulaadis, mis puudutab nii-öelda ligimest, mitte jumalat otseselt, vaid ligimest. Ja on öeldud siis, mis on viide ilmselt siis konkreetselt Iisraeli rahva juhtidele, aga laiemas ulatus üldse nende üle, kes siis valitsevad või domineerivad maailmas, et nad on mõistmatud, nad ei tea, millega asi lõpeb, neil on mõistmatud selles mõttes, nad ei ole vastutust jumalaga inimeste ees ja nad söövad mu rahvast nagu süüakse leiba. Nii nagu leiva söömine on igapäevane mõiste, inimesele tavaline, nii on nii-öelda patu ja kurja tegemine neile selles sotsiaalses plaanis, nii-öelda süüa oma rahvast või süüa neid valitsetavaid, on niivõrd loomulik iseenest mõistavad tahelt, ei teki küsimust, et kas see on vale või on see hea, seda tehakse igapäevaselt nii nagu süüakse leiba. See mõistmatus on nüüd see teine mõistmatuse pool, see on siis selle sotsiaalne pool. Ja viies salm ütleb, seal valdab neid hirm, sest Jumal on õigete sugupõlve seas. Nüüd korraga tuleb Jumala sekkumine. Jumal hirmutab. Jumal toob nende inimeste nurjatuse vilja. Ta hirmutab ja toob esile selle, mille nende teod on ära teeninud. Ingliskeelne tõlge ütleb ka, there shall be in a great terror one day. Nad saavad olema tulevikus selles mõttes, aga see ei tähenda eebrakeelse, et see peaks tuleviku kindlasti tähendama suures hirmus või õuduses ühel päeval. See sõna, mis siin on öeldud, seal valdab, seda on ka tõlgitud, et seda võiks tõlkida kui siis, mitte siis lihtsalt, et seal, vaid siis. Ja see ei pruugi siis tähendada ainult tulevikku, kuigi tal on ka esotoloogiline tulevikku lõpliku kohut nii-öelda tähistav mõte, vaid see tähendab ka seda, et Jumal otsib, nagu 50. psalmis on ka räägitud, Jumal otsib neid, kes nii-öelda on teinud lepingu temaga. Kes on siis teinud temaga lepingu, kes käivad tema teedel või on uuendanud oma lepingu, on midagi eksinud või viltu läinud olgu rahvana üksikisikuna ja on uuendanud oma lepingu. See on siis nii-öelda see lepingu uuendamise pidu või sündmus, kus uuendatakse lepingut Jumalaga ja tolle aegsegi arusaamise kohast oli Jumal seal nende keskel nähtamatul viisil ja Jumal tegi nii-öelda vahe sisse. Ühtedele oli see karistuseks seal viibimine või osates ka kohale ei tulnud ja teistele oli see nii-öelda lunastus või õigeks mõistmine. Seal ühtasid siis seal, selles lepingu juures, ühed lükatakse nii-öelda, ühed või lükatakse siis nii-öelda karistuse alla ja teised nii-öelda õigete hulka, seal on nüüd, seal valdab neid hirm. Seal Jumal hakkab kohut mõista. Inimene ei taha seda, ta tahab Jumala kõrvaldada oma elust, aga ta ei taha, et Jumal karistaks. Me lugesime Bakuninist, anarhist Bakuninist. Sellel 19. sajandil ja 20. sajandil algul elas ka teine vene anarhist Pyotr Kropotkin, mis püüdis välja töötada kõlbelise elu, anarhistliku elu, kõlbelised alused. Tähendab moraalne elu inimkonnas või inimühiskonnas, kust Jumal on kõrvale tõugetud. Nii. Ja ka tema selles oma töös ütleb nõnda, igal pool ja alati see neetud karistuse ja tartasu idee, mida mõistus keeldub tunnustamast. Kõikel see religioosse kasvatus absurdne pärad, millest tuleneb, et tegu on ainult siis hea, kui selle aluseks on sisendus kõrgemalt poolt ja naturaalne ja neutraalne, kui selles puudub üleloomulik sisendus. Taas leiame isegi neil, kes kõige rohkem naeravad saatana ja ingli üle, vasakul õlal saatana ja paremal õlal ingli. Kõige hullem on see, et elusa ja tervena on kohal ka kohtunik, kes jagab ühtedele piitsahoope ja teistele tasu. Ning koguni anarhia põhimõtted ei suuda välja juurida tasu ja karistuse mõtet. Inimesed tahavad lükata kõrvale Jumala ja nad ei taha, et oleks olemas maailmas karistav Jumal. Salmi autor ütleb, see, kes istub taevas, see karistab neid. Ka Paulus roomakirjas ütleb selle mõtte, et Jumal mõistab taevast nende jumalatuse, inimeste jumalatuse üle kohut. Just on rõhutud ka taevast. Tema näeb, mõistab, uurib läbi ja mõistab totaalselt selle totaalse selle jumalast eemaldumise ka totaalselt hukka. Psalmi lõpuosa viitab siis sellele, et Jumal on õigete sugupõlve seas. Õiged on vähe, aga tasub olla õigete hulgas. Tasub siiski minna seda kitsast teed, kellega Jumal teeb oma lepingu. Kelle ta määrab ära siin ilmas igaveseks eluks, kui nad jäävad püsima siis sellesse kutsumisse. Tasub olla seal pool, kuigi teisal pool on globaalne hulk inimkonnast, suurem hulk inimkonnast ja inimkonna arvamusest. Jumal on ometi, nagu laulu autor ütleb, õigete sugupõlve seas. Tema näeb õigete teed ja tema aitab neid. Kuigi viletsa nõu on öeldud, need valitsejad saadavad häbisse salm 6, aga jällegi ütleb ta, Jehova on tema varjupaik. Mis siis, et rahva ülemad ei ooli, mit inimkond ei ooli, kuid Jumal on see, kes hoolib, kes näeb viletsust, Jumal on, kes aitab. Ja viimane psalm ütles, oh, et Iisraelile tuleks pääste Siionist. See on siis Jumala valitsuse paigast, seal, kus oodati Jumala päästet ka sel ajal, kui oldi vangi põlves. Et Jumal Siionis, et Jumal, kes on küll hüljanud templi, võib selle templi taastada. Jumal võib sinna tagasi minna ja ka oma rahva sinna koguda ja Siion võib saada taas päästepaigaks. Kui Jehova oma rahva suvängipõlve pöörab, ütleb siis selle salmi viimane lõik, pöörab, siis hakkab Jaakob ilutsema, Iisrael saab rõõmsaks. See on vaade siis tulevikku, kus on aeg, kus enam ei valitse õelad, kus ei valitse jumalatud, ei valitse need, kes ütlevad, jumalat ei ole. Jumal on see aeg, kus Jumal valitseb õigete sugupõlve seas, mitte enam nähtamatult nähes, kes on teinud Jumalaga oma lepingut ja kes seda lepingut peavad, ja neid, nähes ka neid, kes seda ei ole teinud. Vaid see on võiks öelda viide ühelt poolt inimliku aega, kus on siis pääsenud tagasi tulnud siianisse ja teiselt poolt ka eshatoloogilisse või tuleviku aega, kus Jumal valitseb, kus ta kogub kokku need, kes on teda kartnud siin elus, kes on temasse uskunud, kes on temaga arvestanud, kes on teda õiget tema silmis. Meiegi võime olla nende hulgas. Ja mõtleme siis kõigil nendele sõnadele, mis ka selles psalmis on kirja pandud, ja mõtleme just selle peale, et ka meie enda mõte võiks teoreetilises plaanis jõuda sügavamale, et me võiksime tunnetada sügavalt inimkonna häda, aga suudaksime ka paremini ja sügavalt pakkuda inimkonnale neid ainsamaid lahendeid, mis tema päästmiseks on efektiivsed. Aamen. Püha Jumal, taeva ja maa looja, sina, kes aga praegu vaatad taevast meie peale, näed ja mõistad kõik, mis siin toimub. Mis toimub maailmas, mis toimub meie hinges. Issa, me palume, et sa juhataksid meile selle tee, mis meil tuleb käia. Sa oled meid kutsunud käima sinu järel. Sa tead seda, kui hästi valvast oleme seda käinud. Me palume, Issa, et praegu selle armu ajal sa annaksid veel meile märku ja aru saamist, mida oleme teinud õieti ja mida valesti. Anna meile armu parandada meelt neis asjus, milles me seda vajame. Ja aita meid jätkata, Issand, seda teed, mida oleme teinud õieti. Issand, see on meie palve. Ja me palume, Issand, ka oma maa ja rahva pärast, kus ka enamus ei hooli su teedest. Läheb, Issand, sust mööda. Ometi sa oled pikendanud armu aega ka meie maale. Veel su pikk meel ootab. Veel sa pakud, Issand, pääsemise võimalust. Ja me palume, Issand, et sa võiksid veel kutsuda ja tõmmata enese juurtega meie rahva hulgast paljusid, kes tulevad ja usuvad, kes oma patud tunnistavad ja andeks ka saavad. See on, Issand, meie palve oma maa ja rahva pärast, et need võiks olla palju. Ja Issand, tarvita meid. Ka selles pääste töös, et me võiksime olla sinu tunnistajad, tunnistada sinu tõde, nii seda, et sa veel päästad, kui ka seda, et sa mõistad kohut. Aita meid olla ka selles töös ostavad. Ja aita oma rahvast, et su rahvas ei väsiks, ei meie maale ega maailmast. Käimast, Issand, seda teed, seda kitsast teed, kus sa meid oled kutsunud, nii nagu Issand me peame, sinu kartuses, sinu tundmises ja ustavuses. Ja ka sinu ustavas tunnistamises. Selleks kingi meile uut jõudu ja uut armu ja uut julgust. Issand, see on meie õhtune palve siin sinu poole. Kuule siis seda palvet ja valgusta ja aita meid. Ja me täna, Issand, et sinu valmisolek on veel aidata, veel päästä ja veel su poole tõmmata. Me täname sind. Aamen.